cikl i 10 audiodramave me rrëfime të grave të mbijetuara të torturës gjatë luftës së fundit në Kosovë. Unë dua të dëgjohem. Episodi i 8. Nuk më mori në Gjermani.
Zdi, s'kujtoj diçka shumë të mirë për fëmiris. Andre më ndërprej hala pa fillu. Dy motrat i kom diplomu me para me që kanë qenë. Unë kohën kur unë kom dasht me vazhdu shkollën, atëherë është prish situata të na. Shkojshin e për shpia private, kështu që unë u detyrova pa tjetër me ndërprej shkollën. Edhe pse shkolla ka qenë gjithë andra jem për me mrit diçka. Sot çka të mbjen në dorë, gazet, libra, pa e shfletu pak s'muj me najt. Jo martu shumë e re, 18 vjeçare. E kryta shkollën si kur atër, nana jem, më dheke s'ki qka me prit qika jem, në shkollë si e ma mirë mere një burë, vazhdoj jetën. Zoti ka lënë për gjithë edhe për ty. Kështu unë u martova, u takova, dollëm u njoftu, s'kemi kalu shumë, se kom zgjedh vetë. Qysh fillon një jetë martesë, u konë ferë për mu. Dita e pare martesës, burje e m'alkoholist. Edhe sot është. Risha me shpresë që po përmisohet. Veç vike në ortvona, vike i dehun, na shkaktoj ke probleme, mu, prindve të vetë, familjes të vetë. Kretish, me kërkon zbojkjaj, me kërkon s'kish raportit mira. Edhe fillim, deshta me lonë. Thasht nana, trin shpesa e parë që me to s'ka. Po nana, hajt nështë ta si t'lin na i fmi për mirësot, afrot, se s'osht i familjes t'keqe, s'osht i keq, edhe që shtu vazhdova. Lind i fmija i parë, mas një viti që ashtu një vete një muj, ngusht i kombo një vjetë që jo martu. Djalë fmija i parë, në fillim kështu paka shumë, e parë që po gëzohet, më duke që po afrot nga t'neve, po përmirësot, po... Jo, ai veç të shku të bo më agresiv, pike non stop. Bolë më nëjësha me kuptu edhe mi folë ka njerë, i thëjësha, këqyre djalin, që ka s'pët pëlqen, te une, te ti. Kurgja, thjesht ai në kishë marë veç për shërptore. Me di dikur që është i martu, me i figuru unë si gru edhe qaqë, kurgja tjetër. Tani mas djalit, mas njan një vjetë të gjysa, që ashtu mbeta prap shtatë zanë, deshta bile me shku me hek fëmin, shkova atje, te ajo nën Tereza që është papare. Shkova me hek, po aty një gru që laj, qysh bre motra e më po hek, pse po e hek, djalin e paske, që unë që sa vjet kontrolona e s'pakon fëmi, qysh me hek fëmin, a din që je re, ki mu pendu ma von, edhe zditi qysh qaja fjallë ma mushi menjen edhe thjeshtu ktheva. Thash atin që ka shnosh, le del ku del. Po që shto, fëmit jo në rrit, në përzhurëm, në për... Sëtë, sëtë, po qysh bre kush, s'kemi flejt, qetë. Në qatë dhe qaj u vonoj, ke që u bojke ora 5, a 6, dhe nuk vike, e dishim që ka shku me pi. Kur vike na prishke gjumin, a që t'ke jashtë, ma zi fëmit ka ishin, vishin kojshia, vishin... Sëtë, sëtë. E, me 24 mars, na u gëzum se me ndum që u bo mirë, erdhe në ato e kanë me nda luftën, e me bo ma mirë, a në fakt veç filloj luftë ma e madhe. E kemi pas na një post-blok të policisë që aty nga atë. Aty gjdo natë kanë gjujtë, gjdo natë. S'kemi mujtë kur me flajtë prej tyne, asë një moment. A gjdo moment, apo na veshën kemi flajtë, vesh jemi qu, vesh kemi flajtë. Veç të ishim kur për na mysin sot, a kur për na mysin nesër. E burin që atë ko ka qenë Gjermani dhe tha që ka me na marë, po të marë. Ndreqi dokumentat, po ku mu isha unë, për s'misha me ndreqi dokumentat se s'kom pas as kur oras, letër njoftem, dvajzris, kur gja heq, absolut kur gja s'kom pas. Edhe në prill, fillun kështu me largu fshatin komplet. E pam që po largohon edhe hajt dullem edhe na. Unë bile hypa në një traktor të një kojshis, tani edhe vjehrën e morëm, tani qashtu, na qitën në moment, edhe s'kishe ushqim, gjithkush pa kushim ka marrë kështu me veti për shkak të fëmijëve. të paketum krejt. Që ato që i kishim na i morëm edhe shkum, edhe unë alëm e një fshat të do të njofshëm. U konë që ashtu prill, kur janë esën, e kishim pas djek një fshat afer, e kishin masakru, kishin myt njerës, veç ty mi u duke. Për afërsisht e di që ka po vjen, po se që ka po ndodhë, se ka dit kërkusheq, veç zoti e ka dit që ka o të ndodhë. Bile i thash ati kunatit, i qova fjallë, kështu sa u endshim, hajde bre qëm, veç dejt e baba, e të bohna bashk me ta. Ndoshta më ofron dikush ose e marrë dikon e dalë me tren e shkoj. Se dilshin kështu me tren, a i treni shumë i madhe dhe krejt njerës. Tha ani se po vi me ty. A i kish marrë bilin i njëri me kali e me kerë dhe na murë atje. A i njëri na qoj dherin hymje qytetit. A ty na la se tha nuk u dzoj ma ane me shku. Edhe na menja jonë që jo me kam, s'na nalë kërkush edhe po dojmë me shku trup. Kur kanë nga u shtartë. Kanë qenë kështu dvesht me uniforma, veç e di që na kanë thonë, stoj, sërbisht, edhe jemi nalë në që aty. Ata jo nalë, prejsë lartë, kështu një 200 metra, po, tu nga. Edhe na jemi nalë që aty, ku jo nalë, edhe na lypën letër njoftimin. As unë letër njoftimin, as kunati. Edhe na kanë majtë pak që aty, aj fëmija kajshin, o tutshin, zet, katastrofë. O ishim e qëtu për uj, s'kishim as ujas, edhe tha nisnu. Na shajke, shkonin Shqipni, atyn Shqipni, këtu o Sërbi. Po edhe kunatin e kish pas një janë, e kish thonë, qete që atje mos të bohët gjaku këtu, mos i mytë qëtu. E unë për veti se kisha një qatë fjallë. Fëmija eshim edhe na, veç na rrugve, kërkush heq. Atër s'ka pas lëvizje, se veç shkijet që ka u enshin kështu, se në asfalt s'ka pas kur farë lëvizje të tërkon. Tu ec, na peshuem një lokal kështu pak ma larg, plot shkije. Më hini menja që e vrojnë ku natin e më dhunojnë muaj. I thash që hajde him ma mirë në mal, se që ane jem veç të shku në gojtujket. E aty është një hapsin kështu, ku gjësi e madhe në mal, ka lisa, e kemi jetës në përqat mal edhe e kemi zatit i njëri të mirë, i shkon sërb. Qaq mirë në ka prit, ka nga e ka kap qikën, e unë e djallin e kisha këtë vogël, e ngryke majsha, a je kapi qikën edhe më tha thuju fmive mos mutut. O, se gati harova me cik, një moment që kur njëtën temë s'ko me haru. Zemra më dhemë sërë të kujtoj. Tu ec, kemi kalu ka një shkollë. O, qatë shumë u gëzumë, fëmijët e mi. E, janë nisën të na lutë për me him rana. Thëshin ashtë ta ka fëmi këto. O, qatë shumë ka djek zemra, se i kish marë mali për shkollë. I kish marë mali me shku në shkollë normal. Kur se haroja? Sa herë të kaloj? Ka jo shkollë që thmonë mushën sytë me lotë. Edhe, aj sërbi, në ka një mu të tepër, e kish një farë ftyre pozitive, qaq fjallë të mira, folë që nduket në heke dhe qatë tutën që i kemi pas mrena. Edhe në ka përcjel, qikën në grëk edhe në përfshat. Në përfshat unë ishin të knu shkijet, dejt e fëmija kishin pas vesh i kse, adin qësh i kam pas këto kse jeleka të shtris, a arma. O, që u bëshin si qartu. Kur ka ardi njeri që me sulmu kunatin tem, të kam bërtit fëmit e mi, të kam bërtit krejt. Aj njeri e lartë që aj ushtari në përcjeli, ky që në përcjeli këtash i bërtiti, largohu, unë i kom këta ndorë. Edhe aty kur kemi him fshat, një shki, një plak, ja lypëm në asajna do uj, edhe kemi mri dirit e baba jem. Shkum e pash nanën, vlaun, qatë shumë u gëzova, kish pas edhe buk edhe u dhash fëmive buk, ojo në knaq bre të hangër. Hangrë me, pitë me, masa ne erë një kushëri jemi, tha që plani jo me flajtë në shpita atina, kështu e kish një shpia i ma mrena në katon, e aty ishim pak ma të sigur se në shpit babës tem. Po osma, një ke mu që ka po bojnë, kur i pash babën, nanën e vlaun, më dukt që dyjeja është e jemja. Edhe jemi shku atë natë, kemi buqë aty të nesrit, dhe rrit dilën. E dilla në kori 18, nëse s'ka bërë. Erdhë një komandant i policisë sërbe, edhe e thiri një kushëri tonin, e i thot, flenin në shpia se juve nuk ju ngucë kërkush. Edhe baba tha, hajde po shkojna se qashtu këta puna thojnive. Tani tu gëzum. Oh, gëzimi jem, thëjsha se flejnë shpit baba, se kalablak, e unë kushtojsha. E thëjsha, ho bre, unë ju bona barë me 5 fmi. Nejse, bujtëm në atë natë, nejse, na flejshim vesh, gjithmonë, kur si mi desh. Kena flejt qashtu gjith me jak në mos, se prilli e marë, si her maj keftofte, her maj keshije. Para mëngjesit, kur pinina krismat, fëmija mi flejshin, a unë e qutë në dhomë gjumi, gati të natën pa flejtë, se u të shra me mëzonë gjumi. Kur po hinona jem, tha, qika jeme, meri fëmija ka njës me i kallë shpijat. Krejt mahala kemi dalë, me një fush, edhe që atu jemi grumbullu. Erdhen, janë njësën me nda mashkut. Këta veç me gjesht u aboishin. Një kusheri, ata e mëtën bële atë ditë, aje pa djalin në dorë. E njëherë, mas ju qu, u ula pet me djal. E ti ka bërtit kuj, a thash unë mu qu? E aju qu i shkreti a pet e i këqyri fmit. Oh, kërë e kanë marë vlaun tem. Oh, zot i gëzun. Haj dhe babën tem e këshin pas marë. Hala pa ula ty, pa shku. Po nëse kena pa. Babën se kom pa unë e heq. Kërë e kanë marë vlaun, veç nga këqyrë kjo, o zot i këzum. Në atë moment e këqysha nanën, e këqysha vlaun, o bre, zemra bre mu kalë ke krejt. A i veç këqyrë kjo, i këqyrë kjo fëmin, e atin mu duke që, duke me na thonë diqka me sy, e këqysha nanën e mdjekje zemra. O kur një pik loti se ka qitë, veç u pi, edhe veç këqyrë. Këta thanë, ju nisuni. Kupi qoni këta, thanë, hajtë si i këthejna në apet. Hajde ju, në shajtën. Flakë shkojshin shpijat, u kalëshin, kërsima. O, zot, edhe u nisëm na me shku. Kër u nisëm me shku, thanë, o, ajlë shumë burat, e të u gëzova se i poshtë do burat që i mërën, po 14-10 vjetët e poshtë i kishin majtë. Babën se pashu në kërkon. Edhe një orë, më thana, një orë e gjysë, nuk e di, edhe në këthyn apet në fshat. Kur u këthyn, hajde po ju këthejn apet. Erdhëm, unë jom konë me një traktor që aty të kujshive. Kur i në këthyn, o qa me pa. Tukaj gjinja sa mëshin, se i kishi marë vërsh që ka ndodhë. E i kanë qunë shpit një kusherini tem në bar, e që aty 4 veta i kishin pas masakru. Hofi që kur pesho babën tem. Kajke bre që se kom pa njëtën tem, babën tem të kaj qështu. Thash, o babë, ka o vlau. Jo, tha që ka jem vlau në kanë mytë. O, ku, qyqe, që ka po flet o batë. O, po, tha që ka jem. Veç ja ka njës fëmit me kajt. E unë, jo mami, se kanë my dajen. Rini qëtu nga të mami. Thash, mos mu largoni. Se u të qa pom ikin një fëmi. Me bom e tik një fëmi aty se gjejshe ma. Veç ju, hajde, dilni ma. Se cili vesh qysht muj ke me ik. Thash, o, mos ga boni me mu largu. Gjithmon fëmit e mi unë konë dë gjushëm. Qka ju kom thonë, gjithmon kanë ngu. Që aty ku i lojshë, o, si zëgjë, bre, si zëgjë rishin. Nejse, unë isa për të shpia ku thoshin që i ka mytë. Ka dal një kushere, po më thot ku pa shkon, i thash me oh, me pa vlaun. Më tha, jo, bre, batë se nuk o këtu. Vec sa i pështjela këto gjenaze, vlajut nuk është. E u ktheva ka fëmia, kur ka nardhë pra pëshkijet, ku adin si qartën. No, zot i gëzum qëfar të meri. E di që na kanë rrethëku krejtve, edhe na thanë me ecë. As njo këtu, kjo Sërbi, na shojshin sa mëshin. Edhe po nisam, na qunë deri te pazari. Kur jem hi, që sistemojshim në për traktora, thanë, a ka këto bura? Mas pari, kërja ka nisë, thash jo, se disha sërbisht. Ne! Video samo zhene. Na meshin dukate, kësi sen e kështu të shmushme, që kishi, bile një grust të këshive, ja kishin pas që kjo veshin të jamar dukatin, kështu vaft. Masim rejnë e matjen, në than, hajda apet mu këthy. Edhe erdhëm në apet në fshatin ton, krejt flak, krejt u kalke, krejt flak të naont, i kishin qitë keret në rrug, ju kishin shti flakën. Unë undava me familjen tem, baba më latë një familje rome, këshi. Më kam prit qësh është mas mire. Kur njët nuk u araj, kur? I kom lona manetë dhe fmive që her do kur qasoj familje me i dalë hakësh. Edhe her një kushere edhe më tha nëse muj me shku me këtë gruna saj grune shpis, kur isha, me i mirë lopt edhe mi quta me latjen mal ku ishin se nuk kam pas asë që ka me angër. S'kon fjetë që thnatën. Që aty veç mu fiksu në kry lopa me vichin. Unë e desha ku është ari i këtyne kushereve, se na mërshim të omëll aty edhe ma herët e ata. Edhe sëherë, s'di. Sëherë e kësha pas taksirat. Edhe ti qysh adin në greke që i farveni. Qithë natën e lume, lopa e vichi që bërtitën. Se vichi ishme mrena e lopa jashtë. A lopa jashtë e fiqim, nuk e di, qashtu, ndami unë konë. Nuk me tash me ditë sigurt, po me siguri viqi u konë lidhë mrena, e lopën e kanë qitë me hangër diqka. Qashtu po ma mërmenja, se s'po di sigurt. Edhe qëtë natën, mu duke që, po ja u qeli ahrin lopës, e pi boj bashkë me veq. E të qysh mu duke që po qëtësona. Qashtu mu qëtësu shpirti pak, ma që e ki andër zoti që ato dyja po bohën bashk, lopa me veç. Edhe kur u bo saba, i vesha kulet asaj grus, shalin asaj grus, edhe me menim temin që si ta vnoj shalin këta se din që jëmë shqiptare, edhe mora me shku. Ajo gruja shpis ishti një bukt, tha po vi me ty, po shkojnë ata pi mjelim lopt, e pi pjekim bukt edhe ja qojnë aty në tanve bukte nëzeta. Diqka bile mi u dhonë me hangër. Edhe unë isë me shku, se unë për veti lopë kur s'kom jërë mjelë, ma për para se s'kom ditë. Unë po hi, pi mjeli, tha t'i shko mledhi do voë dhe pullat. Unë i lash votë, e ka përceva sokakun, me shku me bo lopë në bashkë me vichin se mu fiksu bre në kry, se më bërtit ke, sa mujke. Të nesër me në, edhe iq, e ku më ka përcy. Ajo shumë u matë, veç balë për balë, veç e ka përceva so kakun, edhe thash tja qeli ahrin, tja qeli kapijgjikun. Kure kom qeli kapijgjikun, që ka me pa? Dy vete. Ata kanë orë në drejtim temin. Kam dodhe tash. Kur hina, kur kanë kap, oh, ty pestik fa, as disha hiqiqiqiq, meta si e pit. Më kanë kap, më kanë qu në ahër. Njoni, e di që njoni ka pas uniform. Njeri, ma të frikshëm, ma të fliqt, njeri, ma të keq. O, s'ka pas njeri me erë ma të fleqët se aj. Fikera alkohol, fikera njerës. S'di qysh me ta përshkruj, të meshëm, i plot, i zi, i papastërt. Ky tjetëri, ky folke si rusisht, 90% ma mërmenja që u konë rus. U konë se u konë kështu i bardh, i plot, plok qel. Më kanë shti nahër edhe ja ka njësë, më kanë thonë deshu, sërbisht. Po se sërbishtën e marvesh, kom su sërbisht unë. O e lutë që sa mu isha sërbisht e shqipe. Se qka kom e qysh kom fol, nuk e di. Hajde, deshu. O Allah i gëzum, njetën tem që 17 vjetë po bohën, për 18. Kur për njëtë s'ko me arruat moment? Kur së mjekët prej menve? S'ko mbre moment që se kujtoj. Gjithë qka qka sho keq, e barazoj me qatë personin e keq. Edhe, nejse, a i ka fillu me më dhonu, edhe i ka thonë ati, thire, edhe atjetrin e dishu. Edhe kym ka dhonu këneje, jo më gërdit, mrapa e kom vjell edhe i kom ljargu ata. Më kam shu edhe ja ka nis me mre. Mos se kom di se më kish pasrat fikt, se kom di që ka ka ndodh me mu, nuk e di. Kur jëm qu, i kom po apet ata dy njerës, edhe na faka jem që me pështu se i thiri dikush. 90% nuk on radio lidhe, si toki volki që u kanë thonë. Edhe i ka thirë dikush, edhe i thoi ke diqka bërzo atyne, edhe më tha quti. Ma kam shu shkelim, halam dhem këtu, gjithmon në anën e majtë shumë më dhem, shumë. E kom vend, kështu e kom pik dopt në trup. Nejse, ma kam shu qështë shumë si qizme ka pas, si unë kona si të forte. Edhe qështë shumë ma kam shu sa... Thash, a me shkuun? Tha, jo, qëfar shku me ti? Me neve ki ma ardhë. O, ku, kur kanë thonë ti me neve? O, Allah! Kom thonë njëre, o, ti e din pëse kom ardhë unë e këtu. Erdha për me bashku viqin e lopën. O, Allah, mësë mdaj për i fëmive. Thash, unë e gjallë jo, e dekt ma mirë bile të mytin, tu ikë se me mytë ka dalë, ka dalë. E u vesha, se më thanë veshu. Edhe vesha e qita shalën e krejt. Më thash, po unë e kom fëmija, adin, kom e shku, i kom 5 fëmi. Tha, hajtë se edhe me neve gjon fëmi. Tja nuk e pove asë sa dush fëmi. Edhe të kom qitë, e të kom bo, është një farë sokaku. Ndështë atë bjenë o jere më ardhë, është diqysh... Edhe Allah e kalon Allahu atë kthes, ato si sokak i ngushtë, si se ahri aty të dera e më sheft, e do stuba jon mama, kështu si për mi. Veç kom bo njo dy, e thasht nasht, ma mirë le të mysin, po bile më ndorë tyne edhe njëherë mës të përjetoj që ka përjetova. Aj veç e kom një që ka thonë, stoj, unë kom ik, edhe kom këqyr njëherë apo më vim për masë. E aj rusi i shkon t'u e largu armën dhe t'u i thonë këtina ecë. Zhik ko e thirke këto, këtë emër e majnë men. Edhe kur kom dalë atje, kom ga shpejt dhe shpejt. Nuk e di veç, zbesoj që ka zgat ma shumë se një orë. Mu mu ka dokë si me shekuj. Një orë ndodhi dhunimi. U takova me këtë kojshin që shku me grunetina me mje loptë. A im ledhe votë, ku ke ti? Se oburi tina është, nuk on bajegi madhë, e lopa e ahri e oda të shpia. Zdi se shpia me një obar. Zdi thash ku ka vo, zdi kur gjo. E di që kofet me ta me ljon kon për para tyne. Tunga që ashtu si e qartën, jo tu hec, po tunga. O, më flesht trupe, thësha, o, me mujt me kon. Nahra e me mytë vetën, e pas trej e ki këtë farë. Prej trupi, më duke që qka së më kanë shtrinë trup, aj njeri. Kur jëmë shku shpe, së më vike fëmina s'me i përqafë, se thësha, nalë mamit, nalë se nana i ka mirë ljopt, nuk u zësha me i përqafë fëminë me atë. Ata nuk deshin kur gjo. Kur jëm pastru, më duke që dy njaja është e jemja. Dhe veqë afrojshë fëmite mi, kështu veqë përqafshë. E, tu ingu lajmet, këta ku ishi arome nuk ingojshin, po për hatër temin, ilshun. Tu ingu lajmet, kuptova që vlau jem kishë shpëtu. O, Allah, thash, Oh, që është thoj një dritë në tunel u dhez. O, zëtë veç kena bërtit, krej, doja, gjall. Ta një prija ti momenti s'munejke vetë. Veç thash dalë, dhe delë ku delë, po përshkojnë malë të baba, të nana. Këta majtë në bolë, asaj familje kur s'kom ja harru. A me i vizitu i kom vizitu një herë, me një herë pas luftës, kështu tinza, atin se edhe një herë kom pa market, qika e më kon të punu, edhe unë kom shku me ble harç, edhe kom taku atë grun, bile ja bleva dosene, kom nej që aty me toj, kina pika një kafe bashk, po të qysh si me tut, se që po thojnë këta pse po rrin me Roma, den, tash edhe mas luftës, edhe, o zë qëfar familje, kulturum, ata fmi, o zoti këzum, ja kom lakmi asaj qëfar kulture, qëfar edukate kam pas ata fmi, shëmbullor bre. Edhe jom shku pre ati momentit, nesrit jom shku atje, i kom marrë teshat, jom shku kom nejt mo bashk me t'mit. U kry lufta me dhe qëshor. E buritem i kishin thonë që na kanë mytë. Mu me fëmijë edhe babën edhe krejt familjen. Se dhe kam përzi emrin e babës teme me emrin e një njeri tjetër në katuna tjetëna. Ata krejt i kanë mytë që ata. A i ma ishtranu. Po unë ma tukajt në telefone i kalzova që jem gjallë, fëmija jonë mirë. Nejse, ja filova jetës në fund 99-ës. Buri u këthy për Gjermanis, i thësha re. Rej, ja mërna dhe neve. Adin, aj pare ka pas. Kish pas do pare, thash, mërna dhe neve, se s'ka këtu mirë, mo, s'ka. Edhe u këthy këtu. Na u gëzum shumë kur erdh. Aj, qa i gëzim u kom për neve kur erdh. I pruni fëmive, vesh mbathje, ushqim. I pruni edhe do pare. Mirë, u qesha natën e këqysha. Ko ka përmishsu. Mu tuk e... Këtë njaj është e jemja. Fësha, atin që përshkon ka pozitiviteti jeta jem. Fëmija më pështun, familja po. Fësha, na është, edhe pse kem skamje e krejt, po e nisha një farë gëzimin shpitem. E, qatë i kom pas një 2-3 mujtë mira, den, as nuk dilke me pijas. Po tani, kur ja nisim me shoqni, fishin e thyrshin natën shoqnia. Ja nisim fillim... Me njëherë, mas një një mujë, po tani ka dalë-dale, tu i hargju paret. Ma ndi dikur janë isa vetë me punu, i pa ta një vjetë të gjysë të mira me thonë që ashto. Po sa herë është prili, të shumë kapni një likështim. Kujtohet dhunimi. E nisha vetën dopt, po pse s'po mojë, pse s'pe ngriti zanin. Ka njerë thësha, në ashtë. Letë thotë buri që ka donë. Po tani thëjshë, fëmija, shoqnia, shok të shoqe, thëjshë, po ja upi fëmijve autoritetin. Tani thëjshë, në ashtë edhe fëmijit kanë me pritë keqë. Ku me di që shë reagojnë, i këqyshë a fëmin, e u kujtëjshë që ka munën me thonë. A petë mbëllësha këtërë. E nisha vetën që s'ko mund fuqi me bo diqka për veti. Pse mës me kalëzhu qka ka ndodhë? Pse me majtë në sheftë? E thash kur i shofë mi të mi që jonë të edukum, din, jonë të menqëm, jonë të zgjut, jonë... E kom ardhë gatin atë kulmin, kom ardhë gatin atë kulmin qka kom dashtë. Edhe pse, kom kredi e borgje, po... Kur pi qili sytë, pedi që është... Puna jem edhe e fëmijëve të mi. Po, munojshin kujtimet. U tubu, atë më duke që një vulkan, diçka mrena, si një vulkan që speqes jashtë. Shkrujsha, si shkrujsha vjesha, u thësha po ma she burja, fëmija. E interesant, në ndër, ata njerës ndullën me maska dhe thëshin ti s'na njeh neve. Edhe që ka mbrenë mas shumë ti se thojnë kur gjës ta kina bo ty që e kina bo shoqës tane. Unë nuk e di kush është ta e shoqë. s'kom shoqë, s'di në shta është, po unë nuk di se nuk, nuk unë këtë sen se akum këllëcu kërkujna. Unë është asë kom jetu gjatë. Po ato që ka kam përjetu që në konë matreja. Ato kisha pas qef me pas një përkraje, s'pëti shumë ta spjegu. Me mujt bile me bodi që ka për to. Boj për shokët, shoqët, sikur mu që kam ka ndodhë. Mi undi mu që aty në grave. Me mujt me pas diqka fuqi. Ku me di që ka boj për ato gra. O që shka bre kisha.
Interpretuar nga Shengyl Ismaili, me regji nga Kushtrim Koliqi. Cikli i audiodramave Unë dua të dëgjohem është realizuar nga Integra, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Forum ZFD dhe Radio Kosova, në bashkëpunim me CDF, Ambasadën Suedeze në Kosovë, Rockefeller Brothers Fund dhe BMZ.